Қазанда Афганистан бойынша Мәскәу консультациялар форматының 5-ші отырышы оза. Бүгін Қазан ратушысында ұйыштырылған шарада Россия тышқы істер министрі Сергей Лавровның сәлемлеу хаты оқылды. Отырышта қатынасушыларға Татарстан Республикасы рәйісі Рустам Минниханов мұрәжәғәт етті. Афганистан бойынша Мәскәу консультациялар форматының шираттағы 5-ші отырышында қатынасушыларына Қазанда сәлемлерге шатмын деді ол. Рустам Минниханов қысқаша Татарстан Республикасы турында сөйледі. Ол бүгін Россия Федерациясының алдыңғы һәм динамик үсештә булган төбәкләренең берсе булып тора. Бүген биредә делегатлар җыелган барлык дәүләтләрне бердәм киңлеккә таштыручы мөһим сәүдә артерияләре киселешендә тора, дип ассызыклады ул. Рустам Минниханов Түркия Республикасының Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Мәхмәт Самсар белән очрашып, аңа Татарстан белән сәүдә икътисади һәм мәдәни гуманитар партнерлыкны үстерүгә игътибар иткәне өчен рәхмәт белдерде. Исегезгә төшерәбез, Мәхмәт Самсар Казанга Афганстан буенча Мәскәү консультациялар форматының 5-ші утырышында катнашу өчен килгән иде. Минем Россиядә 5 еллык хезмәт срогым тәмамланды. Казан ил белән танышканда 1-ші урыннарымның берсе булды. Беренче очрашудан бирле мин сезнең ярдәмегезне тыйдым. Шуңа күрә китәр алдыннан сезнең белән шәхсән саубуллашу мөһим иде, диде Төркия Республикасының Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Мәхмәт Самсар. Ул киләчәктә дә Татарстан белән мөнәсәбәтләрне үстерүгә файдалы булачак ярдәм күрсәтергә әзерлеген белдерде. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Роман Шайхетдинов бу көннәрдә Татарстан башкаласында уза торган Казан халыгара юридик форумында катнашты. Шилтәрдә көч куллану, яңа бурычлар һәм квалификация проблемалары сессиясендә катнашучылар цифрлы агрессияне кисәтү, аннан саклану һәм аңа каршы тору чаралары турында фикер алышты. Дискуссия Казан федераль университетының юридик факультеты мәйданчыгында узды һәм студентларны булачак юристлар бергә туплады. Роман Шәйхетдинов шулай ук Татарстанның цифрлы төбәк буларак сыйфатлы һәм конфликтсыз инфраструктураны тәэмин итү өчен күп төрле технологик инструментлар белән аерылып торуын ассызыклады. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан Республикасының халык артисты, Татарстан радиосына ярты гасыр гомерен багышлаган Рафаил Ильясов каберенә таш куелды. Аның эскизын Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Нәҗип Нәкаш ясаган. Эшне башкарырга алынган кешеләрнең берсе язучы Рафис Курбан. Халкыбызның бөек улы кабере янына җыелдык. 48 ел буе аның белән аралашып яшәргә туры килде. Бүгенге радиолардагы ретро җырлар Рафаэль абый тарафыннан яздырылган. Аның белән эшләвем белән горурланам, диде ул. Кабер ташын скульптор Эмиль Мөхәммәдуллин ясаган. Кабер янына бүген Рафаэль Ильясовның туганнары, хезмәттәшләре, аны хөрмәт итүчеләр килгән иде. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе генераль директоры Фирдус Гымалдинов аның белән бергә эшләгән елларын искә алды. Рафаэль абый гаҗәеп кеше иде. Кызганыч, мин аның белән озак вакыт эшләй алмадым. Ул минем күңелемә ихлас, якты, ылы талантлы, тына кеше буларак кереп калды. Ул иҗат белән яшәде. Безнең радио фондындагы язмаларның күбесе аның куллары белән тупланган хазине, аның мирасы, җырлары калды. Аның тулы концертлары яңгырый, ул онытылмады. Яши дип сөйләде ул. Рафаэль Ильясовның якташы Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясе рәисе Әгъзәм Гыбайдуллин кабер ташы ачылу аның өчен зур вакыйга булуын әйтте. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 30 сентябрь шимбә көнне аязучан болытлы һава, яумчым көтелми. Җил көньяктан тизлеге секундына 2-4 метр тизлектә. Һава температурасы төнлә 5 градустан 9 градуска кадәр җылы, көндез 15 градустан 17 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 755 миллиметр.